Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Všechny písničky na přání sice ještě nezazněly, ale věřím, že to nevadí, protože se stejně všichni těšíme především na VK a Vítka. Oba se připojili do vysílání a to znamená, že opravdu začínáme. Ahoj VK, ahoj Vítku.
Ahoj Helenko, já tě zdravím a zdravím zároveň všichni naše posluchače. Nebudou písničky na přání, které sice taky budou potom v rámci předělu na tu další hodinu, a hlavně tady VK na přání. Já myslím, že to přání dominuje a převeze všechny ostatní přání, která zazněla. Takže já zdravím všechny naše posluchače, přeju krásný páteční večer. Téměř už prosincový, dva dny máme do první adventní neděle. Takže si to určitě všichni vychutnáme a budeme prožívat ten předvánoční čas, který doufejme nám nic moc kazit nebude, včetně našich pátečních večerů s informacemi, které budeme prezentovat ještě během celého prosince, včetně našeho hosta, který bude 12. prosince. Všechno se včas samozřejmě dozvíte. Takže VK, já tě taky zdravím. Ahoj.
No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, tak jsme se zase sešli po týdnu, jste se všichni dočkali, probereme samozřejmě to hlavní téma, nebo to ústřední klíčové téma tohoto týdne, obnovené mírové rozhovory a všechno, co z toho vzešlo, takže Vítek to uvede, takže já vám přeji krásný poslech.
Donald Trump prohlásil, že Zelenského přijme v Bílém domě, až bude dohoda těsně před dokončením. Ukrajina by měla Rusku odstoupit ten malý kousek Donbasu, protože o něj stejně přijde během pár měsíců. Ruským ústupkem bude, že zastaví svůj postup a nezabere více území. Bitkov na uniklé nahrávce, pořízené prý britskou emíše, ztradil Rusům správně, protože takhle prý funguje vyjednávání. Takhle sice prý funguje to vyjednávání, ale jaký je v tom háček, VK? Schyluje se skutečně k podepsání té dohody, protože Evropa do toho hodila, nebo pokoušela se hodit vidle v podobě dalšího plánu, který ale Kreml ostře odmítl.
No, samozřejmě, protože v pátek se dějí vždycky ty nejdůležitější věci, tak k něm opravdu dochází zase jenom v pátek. Před několika hodinami došlo, nebo dneska v dopoledních hodinách, ukrajinská protikorupční agentura NABU provedla domovní prohlídku a razy u šéfa úřadu prezidentské kanceláře ukrajinského prezidenta to znamená razy u Andrie Jermaka, no a ten před několika hodinami v důsledku tohoto skandálu podal rezignaci. To znamená ten, který byl šéfem vyjednávacího týmu minulou neděli ve švýcarské Ženevě a jednal o mírových podmínkách, protože Zelenský ho jmenoval jako šéfem vyjednávací delegace, tak Andrej Jermak je momentálně vyšetřován a byla u něho provedena domovní prohlídka a on kvůli tomuto tlaku před několika hodinami rezignoval na svoji funkci.
Takže takové varování Zelenskému.
Pravá ruka Volodymyra Zelenského. A kdy k tomu došlo, dámy a pánové, jenom pár hodin poté, co Jermak Atlantic Council americkému názorovému neokonzervativnímu think tanku poskytl skandální rozhovor, kde řekl, že Ukrajina nikdy za žádných okolností neodstoupí ani píť svého území Rusku, že to je naprosto vyloučené. Což znamená, že je jasné, co se stalo, de facto hodil ten mírový plán Donalda Trumpa, dohodnutý s Stevem Witkoffem a Kirillem Dmitrijevem minulý týden do nějakého realizačního půdorysu, který je schudný, tak hodil vlastně k nohám Donalda Trumpa včera v podvečer. No a uběhlo pár hodin a okamžitě američtí bratři dali pokyn protikorupčnímu úřadu, aby provedl razy u Jermaka doma, a nejenom u něho doma, ale i v jeho kanceláři na Bankové ulici, protože on jako šéf úřadu kanceláře prezidenta Ukrajiny tedy má svůj kancelář přímo na Bankové ulici, přímo v budově, kde sídlí prezident, to znamená, tam zasahovala zásahovka. Zelenský je na odstřel, dámy a pánové. No, zatím je to v té korupční rovině. On může být brzy na odstřel i fyzicky, protože teď přišla informace, do Kyjeva míří americký vyjednavač, respektive tajemník, nejvyšší tajemník americké armády Dan Driscoll, jede za Zelenským něco s ním konzultovat v uvozovkách něco. No a ve stejnou chvíli začátkem příštího týdne jede Steve Witkoff za Vladimirem Putinem do Moskvy a budou jednat o modifikovaném plánu, který byl sesumírovaný minulou neděli ve Švýcarsku. To znamená ten poupravený plán, který tam Jermak v podstatě poupravil s tím výsledkem, který popsal včera v tom rozhovoru pro The Atlantic Council. To znamená poupravený způsobem, že je pro Rusy naprosto nepřijatelný a bude se o tom jednat zkrátka v prostoru Kremlu v pondělí, zřejmě v pondělí, nejpozději v úterý, Witkoff a Putin. To znamená, je jasné, že ve chvíli, kdy NABU dostala povolení, protože ukrajinská protikorupční agentura NABU je samozřejmě založená, nebo byla založená v roce 2014 na podnět Američanů, kteří chtěli, aby prostě se začalo na Ukrajině jako bojovat a řešit zase ten problém s korupcí. Oni jsou dokonce i jiné teorie. Ono se říká, že NABU byla dokonce založená kvůli tomu, aby dohlížela na korupci takovým způsobem, aby korupční mechanismy vyhovovaly právě americkým zájmům, aby vlastně ta korupce nevyhovovala někomu jinému. To znamená, ti, kteří jsou správní, tak ti, aby mohli provádět korupci, no a ti, kteří nejsou správní, tak ti, aby byli zahajováni. No a je to teď vidět. Samozřejmě ona korupce tam byla pořád, nikomu to nevadilo, a teprve ve chvíli, kdy se ukazuje, že tou poslední překážkou nebo jedinou překážkou pro dosažení míru je Zelenský a jeho skupina, jeho chunta, v tom okamžiku dostala NABU volnou ruku a zautočila na Jermaka. Prosím vás, jenom aby jsme se nedostali do nějaké prostě jako polohy a pozice, abyste pochopili, o co se jedná. Na Ukrajině je nebo na Ukrajině má ta Zelenského skupina, ta Zelenského chunta naprosto absolutní moc. SBU tam de facto za ty 4 roky speciální vojenské operace úplně zlikvidovala veškerou ukrajinskou opozici. Všichni opoziční novináři buď utekli z Ukrajiny, protože se bojí, anebo jsou zavření. Šéf nejvyššího soudu Ukrajiny sedí ve vězení kvůli korupci. Pro změnu, šéf ústavního soudu utekl z Ukrajiny, když na něho byl prováděný nátlak, aby v minulý rok aby posvětil Zelenskému možnost setrvání v pozici, i když mu skončil mandát, protože ukrajinská ústava možnost prodloužení mandátu v době válečného stavu umožňuje pouze poslancům nejvyšší rady. To znamená poslancům ukrajinského parlamentu, ale ústava nic takového neumožňuje prezidentovi. Prezident nemůže a nemůže mu být prodloužen mandát, ústava to nijak neumožňuje. No a oni to chtěli kodifikovat a oni chtěli mít posvěcení od ústavního soudu, protože v ústavě to není a potřebovali tedy, aby ústavní soud řekl, že se to prodloužení v době válečného stavu vztahuje i na úřad prezidenta, že se to vztahuje i na prezidenta samotného. No a předseda ústavního soudu to tehdy odmítl. No a oni to vyřešili tak, že ochránka mu přestala povolovat vstupovat do budovy nejvyššího soudu, no a on musel utéct z Ukrajiny. Mluvil o tom Vladimír Putin v tom rozhovoru, nebo v tom, v tom projevu z Biškeku včera. Tam máte to video. Zkrátka, na té Ukrajině je to teď nastavené tak, že Zelenský a jeho skupina, která kontroluje tajnou službu a SBU a Budanov, že jo, ten hrdlořez tam kontroluje tu vojenskou rozvědku, že jo, GUR, tak oni tam mají naprosto všechno pod kontrolou. Tam neexistuje ani na moment, ani na okamžik, že by tam byl nějaký nezávislý orgán v uvozovkách, který by měl tu odvahu zahájit lidi okolo Zelenského. Zahájit Mindiče, velkého přítele a producenta z Kvartál 95, že jo, ze studia, který udělal, takzvaně v úzlovkách udělal slavnou hvězdu Zelenského jako, jako baviče slavného, že jo, že by zahájil korupční vyšetřování proti Mindičovi a proti té skupině a že by teď si dovolil zahájit pravou ruku Volodymyra Zelenského, že jo, jeho pobočníka, on chodí všude jenom s ním, že jo, Zelenský někam jede, koho má u sebe, na těch fotografiích se podívejte, on tam jede, vedle má toho pěkně vypaseného pobočníka Jermaka, že jo. On někam jede, kdo sedí vedle Zelenského, sedí tam Jermak, že jo. On jde někde pokládat věnce, kdo je vedle něho? No, vedle něho je Jermak. To znamená, proč je vedle něho? Oni se nějak milujou, nebo oni jsou v nějakém milostném vztahu, nebo ne, vůbec ne. Jermak je pro Zelenského jeho bodyguard, že jo, on na to má tuto tělo, tu vazbu, že jo, ale kromě toho, že jeho bodyguard, tak Jermak mu dělá v podstatě, že jo, investiční a finanční prostě poradenství a dělá mu de facto manažera. No a z vyšetřování NABU bylo zjištěno, že Jermak má přezdívku Alibaba. Alibaba je přezdívka, že jo, v té korupční skupině, takže Andrej Jermak je Alibaba. No a k čemu došlo? Když dneska zahájili tu prohlídku u Jermaka doma, tak i když tam vstoupili, tak že tam prostě zakřičeli Sezame, otevři se. Ti policisté tam trhli k němu, Sezame, otevři se. Chápete? Takže odkud to vychází, prosím vás? Myslíte si, jako, že nezávislý antikorupční úřad, že má jako odvahu a zahájí doslova proces odstřelování nejbližších lidí Volodymyra Zelenského, jak je Timur Mindič a Andrej Jermak? Myslíte si, že takhle to funguje? Ne. Takhle to nefunguje. Je tam to schéma teď nastavené, že celá ta agentura NABU, která byla vytvořena v roce 2014, je pod kontrolou Američanů. Amerického ministerstva zahraničí a samozřejmě CIA. Celá ta agentura. To je pod něma. A proto tam si nikdo nedovolí jít proti NABU. Proto ten obrovský řev a hrozba vypuknutí Majdanu před několika měsíci, když Zelenský se tam snažil prosadit v nejvyšší radě ten zákon omezující pravomoci NABU. Proto najednou se objevily obrovské demonstrace, opět tam byly na ulicích vytištěny transparenty, že jo, hned americká ambasáda, že jo, jejich přátelé začali organizovat obrovské protesty v Kyjevě proti Zelenskému, no protože proč? No Zelenský se dotkl agentury, kterou kontrolují Američané. Proto i hned okamžitě couvl a ten zákon zrušil a začal se omlouvat a je jasné, proč on to udělal. On chtěl totiž tu agenturu dostat pod svoji kontrolu. No a podívejte se, jenom pár hodin poté, co Jermak prohlásil, že žádné územní ústupky Ukrajina nikdy neudělá, že on to tam opakoval, že nikdy za žádných okolností. Pár hodin poté NABU vtrhla do jeho bytu a rovněž do jeho kanceláře a začala tam razie. Takhle to funguje. Co to znamená? No, Američané se rozhodli, že chtějí za každou cenu mír na Ukrajině a nějaký Mindič, nějaký Jermak a brzy na to dojde nějaký Zelenský, tomu procesu nesmí stát v cestě. To je ten signál, to je ten vzkaz. A teď kontrolní otázka. Zkuste se nad tím zamyslet. Je asi jasné, že vám to dojde, proč oni i v této chvíli, v této naprosto šílené chvíli, a oni vědí, že jdou proti Američanům, jdou proti svým chlebodárcům. Ta chunta v tom Kyjevě, ta skupina kolo Zelenského, jdou teď proti Američanům a jejich zájmům. Myslíte si, jako, že oni ještě nemají dost odkloněno, že oni ještě nemají dost nakradeno, že oni by nemohli tu Ukrajinu takzvaně těm Rusům dát, odstoupit kus země tady, kus země tamhle, že jo, aby potěšili Donyho, aby to konečně jako skončilo, že oni by neměli zajištěné nějaké působení někde v cizině, že oni to tam pustí a Američané posadí na letadlo a oni odjedou do Karibiku nebo někde na Floridě mají pozemky, že jo, a v Monaku mají zakoupený na své přítelkyně a na jejich jméno, že jo, různé pozemky a různé nemovitosti a tak dále. To znamená, že oni by neměli takzvaně zajištěno na budoucnost. Vždyť máte jeden příklad, Timur Mindič okamžitě, když začal problém před 2 týdny, tak že jo, zavolal Zelenskému, ten mu poskytl prezidentskou helikoptéru, která ho přivezla na hranice Polska. Mindič uprchl do Polska, když NABU ho takzvaně zahájila. No a z Polska sedl na letadlo a odletěl do Izraele. No, teď momentálně se nachází v Haifě. Má tam krásnou nemovitost za 22 milionů amerických dolarů. Já si myslím, že takový něco skromnějšího, tam jsou nemovitosti poměrně drahé, teď tam funguje, no a já myslím, že na důchod má postaráno. To znamená otázka, myslíte si, že tahle ta skupina, která zůstala na Ukrajině, to znamená lidi jako Jermak, jako Zelenský, jako Haluščenko a další, že ti se nezajistili, nebo ti byli tak naivní, že jako nepořídili, že nějakou, nějaký evakuační program, že jo, pro případ, že by třeba se to všechno sesypalo a tak dále, ale ne, tak to nefunguje. Je třeba si říct, že oni mají obavy a strach z něčeho úplně jiného, protože Mindič, a teď si to musíme říct úplně naplno a dobře poslouchejte, bude to znít absurdně, ale dává to naprostou logiku. Mindič jenom kradl a odklonoval americké a evropské peníze. Jenom. To jako, co je obrovský skandál, ale na Ukrajině, která je prolezlá korupcí, to je nic. Prostě kradl, odklonil si, že Ukrajinci vědí, kradou všichni, odklonil všichni, korupce je všude. Co to znamená? No, po Mindičovi, dámy a pánové, nikdo nepůjde. Proč? No, protože Mindič jenom odkloňoval peníze, ale on nezabíjel Ukrajincům jejich děti. On nefinancoval a nekoordinoval odvodové komise TCK. On nehnal do ruského mobilního masomlína děti, otce, rodiče, prarodiče, obecně můžeme říct ukrajinské muže. On se jenom věnoval biznesu odklánění peněz. Proto on v pohodě může teď dožít v té Haifě až do konce života v Izraeli a nikdo tam po něm nepůjde. Jenže tohle to neplatí o Zelenském, tohle to neplatí o Jermakovi. Tihle dva organizovali tu chuntu, která tam 4 roky naháněla Ukrajince do válečného masomlína. Nařizoval to Zelenský a Jermák jako šéf kanceláře Zelenského podporoval v ochraně a likvidoval vnitřní ukrajinskou opozici, protože ta likvidace ukrajinských novinářů, ta likvidace ukrajinských opozičních politiků, to všechno měl na starosti Jermák. Jermák, no a Zelenský to zastřešoval. To znamená, že když to tam padne, ta chunta, když tam nastane mír, přestane platit výjimečný stav a válečný stav na Ukrajině, tak ti Ukrajinci, kteří přišli kvůli Jermakovi a Zelenskému na frontě o své syny, o své otce, o své že jo, dědy, protože tedy TCK tam samozřejmě mobilizuje i seniory. To znamená, když tam přišly miliony Ukrajinců o své příbuzné kvůli těmhle dvěma, no tak ti Ukrajinci po těch dvou půjdou po skončení války. To je realita. Protože na Ukrajině to, že někdo prostě se věnuje korupci a odklonuje peníze, jakkoliv to bude znít paradoxně, za to vás nikdo na Ukrajině nezastřelí. Maximálně, pozor, maximálně, že byste v tom korupčním schématu někoho potrhli, podrazili a že byste se s ním nepodělili, když původně dohoda byla jiná. To je něco jiného. To je podraz v obchodním styku v rámci korupce. Tak to ano, to je něco jiného. Ale ne ve chvíli, kdy se jedná o korupční systém, který v podstatě odklonuje veřejné peníze. Nebo zahraniční peníze. Ne vaše peníze. To znamená, kdyby tam na Ukrajině někdo vám ukradl peníze z banky, že by tam prostě přišli nějací prostě lupiči a teď by tam okradli jako střadatelé a oni by to neměli zajištěné, no tak samozřejmě ti Ukrajinci by po tom člověku samozřejmě šli. Ale ve chvíli, kdy jsou to veřejné peníze, ve chvíli, kdy jsou to zahraniční peníze, tak to je veřejný majetek a z veřejného majetku na Ukrajině krev neteče. Tak je zdáno. No, nejenom na Ukrajině, to je to je úplně všude takhle nastavené, ale ne ve chvíli, kdy tam je skupina těchto lidí nastavená do řídících pozic a ta skupina tam vyhlazuje Ukrajinu v přímém přenosu. Posílá tam do válečného masomlína kde koho jsou schopni pochytat na ulici. A jenom kvůli jedné věci, aby ta válka pokračovala. Aby dál pokračovaly finanční transakce, aby oni dál mohli fungovat. Ale to zdůvodnění proč, z jakého důvodu, z jaké motivace, to samozřejmě ty lidi, kteří tam přišli o své příbuzné a o své děti a o své otce a prarodiče tam v tom válečném masomlíně, to samozřejmě ty Ukrajince nezajímá. Jaká je nějaká motivace, si to dělali kvůli pěkným očím amerických a evropských přátel, nebo kvůli tomu, jakože to je zištnost, že si budou moci dál odklánět peníze. Ne, zkrátka ve chvíli, kdy oni jsou tam podepsáni po vyhlazování vlastního obyvatelstva, tak ti Ukrajinci po nich půjdou. A proto jediná možnost, jak to nedovolit, jak tomu zabránit, je prodloužit válku a udržet tam výjimečný stav, To je první podmínka. A druhá podmínka, udržet Zelenského a tu skupinu u moci. No a tahle ta skupina ví, že zůstane naživu jenom tehdy, dokud bude válka pokračovat, dokud neskončí. Jakmile skončí, oni ztratí moc a Ukrajinci po nich půjdou. A nemůžou se nikam schovat. Oni půjdou po Zelenském bez ohledu na to, jestli bude odsunut někam do Monaka nebo na Floridu. Oni půjdou po Jermakovi bez ohledu na to, jestli skončí někde v Bibione, že jo, nebo prostě někde prostě v nějakém prostě rezortu někde v Thajsku. Půjdou zkrátka po nich. A k čemu to vede? No, vede to k tomu, že Jermak, jakožto pravá ruka bodyguard Zelenského, poskytne rozhovor neokonzervativnímu americkému think tanku, kde řekne, že v žádném případě žádné území Rusům neodstoupí, což je základní podmínka vůbec pro to, aby Rusové o nějakém míru uvažovali. Je mu to naprosto jasné, že jakmile to řekne, mír bude nedosažitelný. No a uběhne pár hodin a najednou NABU vtrhne do jeho bytu a vtrhne do jeho kanceláře a tam razie. To znamená, odveta amerických pánů je okamžitá. On se snaží zahatit mír na Ukrajině, to znamená Trumpův mír. No a z tohoto důvodu došlo k zahájení Jermaka. To znamená, že teď v této chvíli je Zelenský úplně osamocený. Mindič, jeho kámoš číslo jedna, ten uprchl do Haify a Jermak dneska rezignoval. Zelenský zůstává úplně sám. Už nemá žádnou ochranu, nemá žádný štít. Pokračování bude následovat během několika dnů, dokonce během několika hodin. Driscoll přijede za Zelenským během několika hodin a začne mu domlouvat. Dovedete si představit, co mu bude říkat. Když to nepodepíšeš, když to neodstoupíš tou zemi, tak skončíš jako Jermak. My na tebe pošleme NABU. To znamená, tenhle ten systém je nastavený tak, že oni sice mají odkloněno, oni mají načesáno, jak se tam říká na Ukrajině, že odkloněné peníze máme načesáno, ale problém je v tom, že oni si ty peníze neužijou, protože po nich půjdou Ukrajinci po skončení války za to, že jim pozabíjeli jejich syny, jejich otce, jejich pravce za to, že prodlužovali válku, která už byla prohraná. Premoga nebude. Premoga byla od začátku podvod, žádné vítězství nikdy v dosahu pro Ukrajince nebylo, ale to nevadí. To, že to nebylo realistické, za to tam nikdo nikoho nezabije, ale ve chvíli, kdy ta válka je prohraná, tak ta Ukrajina měla skončit de facto v mírovém procesu už někdy před 3 roky. A Zelenský tehdy v tom dubnu 2022, když byl ten istanbulský proces započatý a když tam byl náčrt toho mírového urovnání vlastně ty 2 měsíce po zahájení specky, tak tehdy Ukrajina to měla podepsat a tehdy, kdyby ta válka skončila, tak by tenhle ten proces nikdy nenastal a oni by tam dál mohli bez obav a bez problémů odklánět peníze ze západní a americké pomoci. Nikdo by je nezahájil. Žádná NABU by neprovedla razy u Mindiče, žádná NABU by nevtrhla k Jermakovi. Zkrátka, je jasné, že v této chvíli Američané uvažují jenom jedním jediným směrem. na Rusech není možné si vymoct žádný ústupek. Rusové, jak včera řekl tady Vladimir Putin v tom rozhovoru v Biškeku na té tiskovce, oni vítězí úplně všude, ukrajinská armáda kolabuje, to znamená, že když nebude mír, Rusko si vezme půlku Ukrajiny, polovinu Ukrajiny. A bude to nastavené do jiné pozice za několik měsíců. Už se nebude mluvit o Donbasu a Luhansku a Doněcku a o Záporoží, Chersonu a o Krymu, ale bude se mluvit o Charkovu, Dněpropetrovské oblasti, bude se mluvit o Nikolajevské, o Oděské oblasti. Už to bude jiné. A jestli si myslíte, že tací lidé jako Jermák a že Zelenský a různí Haluščenkové a další, že tohle to neví, byste byli naivní, oni samozřejmě vědí, jaká je situace na frontě. Jim je to jasné, ale oni si nemohou dovolit konec té války, protože v tom korupčním schématu, v tom korupčním mechanismu, oni kromě odklánění peněz se dopustili i něčeho, co jim neprojde, protože oni ten finanční masomlín podpořili a provozovali právě masem Ukrajinců. Protože ta válka, aby mohla pokračovat, aby peníze mohly dál proudit na Ukrajinu, na válečné úsilí, aby z nich, z těch peněz se dalo odklánět, k tomu potřebovali tu válku prodloužit a k tomu potřebovali udržet frontové linie, a k tomu potřebovali mobilizovat úplně celou Ukrajinu a de facto poslat na smrt všechny Ukrajince až úplně do posledního. Takže to už není pouze v korupčním schématu, to už je genocidní schéma. A to jim neprojde. Předtím se neukryjou. Po skončení války Ukrajinci po nich půjdou. Je to osobní. Když to na Ukrajině někomu odkloníte peníze z veřejných rozpočtů, tak je to veřejný rozpočet a z veřejného krev neteče. Ale když někomu odkráglujete jeho syna, jeho otce, nebo praotce, někoho z rodiny, tak je to osobní. A půjdou po tom člověku. To znamená, je teď asi jasné, že na té Ukrajině válka musí pro Američany skončit z toho důvodu, že tam byla před několika měsíci podepsána samozřejmě velká surovinová smlouva. Spojené státy podepsali smlouvu na nerostné suroviny, podepsali smlouvu se Zelenským na hlubinné doly, na povrchové doly, na všechno to, co je dneska ještě horko těžko na východním břehu Dněpru pod kontrolou Ukrajinců, ale už dlouho být nemusí. Vzhledem k tomu, že právě už teď Ukrajina ztratila kontrolu nad největším ukrajinským dolem na dolování černého antracitového uhlí v Pokrovsku. O největší uhelný důl v Evropě Ukrajina přišla. A to je teprve začátek. Po prolomení těchto vybudovaných linií na Donbasu Rusové vezmou celý východní břeh Ukrajiny. Kompletně celý. Od zhora, od severu, od Černobylu až dolů k Hersonu. Že jo, na ten jeho západ, okolo Dněpru. To znamená, vezmou to úplně celé. A to území na východ od Dněpru je surovinově nejbohatší. právě to území Zelenský podepsal Američanům a Britům. U Britů je jiná motivace. Ti jsou kontrolováni domem Sion a ten za každou cenu usiluje o porážku Ruska a vzhledem k tomu, že ekonomické pomocí sankcí se to nepovedlo, tak Londýn nastavil proces na šesté prioritě a chce vrnout celou Evropu do roku 2030 do přímého konfliktu s Ruskem. To jsou ty uniklé informace, měli jsme o tom video. Je ten plán je připravený, to znamená do roku 2030 vyvolat válku s Ruskem, vyprovokovat a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, to je proces Londýna. Londýn chce rozvalit Rusko a chce se dostat ke zdrojům Ruska. Zdroje pro Londýn, zdroje na Ukrajině jsou zajímavé, ale nejsou nic v porovnání s těmi ruskými. To znamená, primární motivace Londýna není Ukrajina, ale Rusko a jeho rozval. Ne pro Spojené státy. Spojené státy sledovaly trochu něco jiného. Ukrajina byla používána jako pračka pro Obamovu vládu, pro Bidenovu vládu. To znamená, Ukrajina měla fungovat jako v podstatě prací mechanismus, viz kauza Burisma a teď kauza okolo Mindiče a tak dále, a tak dále. To znamená, tam se praly nějaké peníze a všichni o tom věděli a někdo dostával podíly. A kdo dostával podíly? No, kromě lidí okolo Mindičovy skupiny samozřejmě dostávali vybrané peníze i přátelé ze Západu. Že i američtí partneři. Nejenom různí Bidenové, ale celá ta skupina amerického Deep State a rovněž i evropští partneři, různé odklony a tak dále a tak dále. A chcete důkaz? No, tak se podívejte tam u vás. Kauza Kampelička. Z Ukrajiny přišly nějaké peníze a měly jít na zbraně a ty peníze zmizely v igelitových taškách z Kampeličky. Zapomenutý milion Péťa Fialy. A tak dále. Nebo před několika dny další skandál. Česká společnost nakupovala v Číně drony a 150krát je předražovala a prodávala ukrajinskému státnímu rozpočtu. Předražené. No, je to tu kauzu určitě jste teď zaregistrovali. Vyšetřuje to Česká protikorupční policie, že NCOZ. A zjistilo se, že zatím stojí samozřejmě ukrajinský občan, jsou tam další lidé napojení a fungovalo to tak, že ministerstvo obrany ukrajinského státu nakupovalo od této české firmy předražené čínské drony a peníze, které poskytly Američané a Evropané, ministerstvo obrany Ukrajiny vzalo a zaplatilo této české firmě tyto předražené drony. Dobrovolně. Neskoumalo to, proč jsou ty drony tak drahé. A ta česká firma ty peníze vzala a poslala na bankovní účty v Číně. A neodvedla z nich daně v České republice. Chápete, co to znamená? Je to samozřejmě tunelování ukrajinského rozpočtu. Je to korupční schéma. Mindič. Je to Mindičova skupina. Chápete? Rozumíte tomu? Proto Fialova vláda z ní úplně tečou takhle krupěje po čele, protože NABU, tenhle ten korupční model, tohleto korupční schéma sledovala celou dobu a spolupracuje s českým NCOZ na rozkrývání tohoto korupčního schématu. To znamená ještě jednou, česká firma, vytvořená Ukrajinci a zřejmě ukrajinskou SBU na území České republiky, nakupovala laciné čínské drony a za obrovské peníze, 150krát předražené, je prodávala ukrajinskému ministerstvu obrany, které ochotně vzalo Američany a Evropany poskytnuté peníze, dalo je jako platbu této české firmy a ta česká firma je odvedla na nedohledatelné účty někde v Číně. A tam si to hoši od bobří řeky ty zisky z těch předražených zakázek a z těch předražených dronů rozdělili. Hoši okolo Meníčovy skupiny. Okolo Jermaka, okolo Zelenského. Takhle to fungovalo. Chápete? To je Meníčova skupina. A v českých médiích ticho po pěšině. Že? Proč? No, protože to vede k bývalé vládě Petra Fialy. To korupční schéma. Tím je to nastavené. Proto je obrovské ticho po pěšině a proto oni se snaží to zamaskovat různými akcemi v poslanecké sněmovně a různá mimořádné schůze k Babišovi a tak dále. To znamená veřejné mínění a pozornost médií odklonit od tohohle obrovského masivního skandálu. Takhle je to nastavené. To znamená, musíte si uvědomit, že to korupční schéma má chobotnice, které se roztahují z Ukrajiny do celé Evropy. To, že zmizí peníze pro nákupy munice a zbraní poslané do české kampeličky, že zmizí někde v igelitových taškách a že 5 lidí z té kampeličky v průběhu následujících let nevysvětlitelným způsobem zemře, to by snad mělo někomu trknout a něco napovědět, o jaký proces se jedná, že? A jestliže někdo nakupuje od české firmy předražené čínské drony a plátcem těchto objednávek je ukrajinské ministerstvo obrany a ty peníze končí na čínských účtech v daleké východní cizině a z těch účtů ty peníze potom jsou vybrány a jsou rozděleny mezi hochy od pobří řeky, tak je asi jasné, že tohle to nemůžou dělat Ukrajinci sami, k tomu potřebují spolupracovníky v jednotlivých zemích. Potřebují k tomu kamarády mezi evropskými politiky, potřebují k tomu podporu, aby to mohlo fungovat všechno dobře. No a NABU je pod kontrolou Američanů. No a Američané teď potřebují za každou cenu postup ruských vojsk zastavit. Proto dali pokyn NABU, aby zahájili už dokonce i Jermaka. Poslední, kdo zbývá, je Zelenský. Chtějí ho samozřejmě přivést k rozumu a uvidíme v následujících dnech a hodinách, co se stane se samotným Zelenským. Protože je jasné, že Američané chtějí za každou cenu ruský postup zastavit, protože když to neudělají, když teď nebude mír, Rusové vezmou polovinu Ukrajiny. A všechny ty surovinové smlouvy, které tam Američané a Trump napodepisovali se Zelenským před několika měsíci, začátkem tohoto roku, se stanou bezcennými kusy cáry papíru. Protože když to obsadí Rusové, no už to Američané mít nebudou. Proto oni potřebují za každou cenu ruský postup zastavit. No a Rusové, ti si budou diktovat podmínky, za jakých okolností oni zastaví svůj postup. A budou si diktovat ruský scénář míru. A to jsme konec konců viděli v tom projevu na té tiskovce Vladimira Putina v Biškeku včera. No, takže takhle bych tady to téma, rozvinuté téma tady ukončil, jestli máš k tomu nějaké doplnění, nějaké další otázky, Vítku, tak to ještě můžeme probrat.
Já bych možná probral pravý břeh Atlantiku, to znamená Evropu, která samozřejmě z toho nemá radost, naopak se snaží všemožně tuto dohodu zpomalit a případně nějakým způsobem zneprůchodnit. Jakou roli myslíš, že v tom bude hrát Evropa, protože ta hra je vždycky druhé, třetí, páté a kdo ví kolikáté housle, tak Evropa samozřejmě tahá za kratší konec pokaždé. Myslíš, že bude přizvaná k těm zásadním jednáním, anebo v podstatě to bude o nás bez nás, Evropa jako vždy?
O nás bez nás, Vítku. O nás bez nás, protože už je to oficiálně potvrzeno. Mluvčí Evropské unie se svěřil před několika hodinami euro tomu plátku. No, teď se nemůžu vzpomenout. Euronews se svěřil v rozhovoru, že zástupci Evropské unie jsou zděšeni přístupem Spojených států, kteří od minulé neděle přikázali Ukrajincům všechno utajovat a od minulé neděle Evropa nemá žádné informace o mírovém plánu a o jeho modifikačních podobách, které vzešly z minulé neděle. Evropa nemá žádné informace, protože Američané nařídili Ukrajincům, že nesmí žádné informace evropským partnerům poskytovat. Protože, proč? Protože by Evropané se snažili ty dohody zmařit. Je to poslední informace. To znamená, proč se do toho zapojila Evropa, do tohoto protiruského tažení. Já jsem to několikrát vysvětloval, je to jednoduché. Evropa je v ekonomickém kolapsu. Je ve stejném kolapsu, jako počátkem 30. let bylo tady Německo po první světové válce. A jaký měl Hitler plán na oživení a povznesení německé zhroucené ekonomiky? No, jednoduchý plán. Na startování obrovského masivního zbrojení, financovaného německým státem, který dá práci úplně a naprosto všem Němcům. A financování toho projektu zajišťovaly peníze, tedy úvěrové rámce dvou hlavních stěžejních centrálních bank tehdejší Evropy, londýnská a pařížská pobočka Rothschildových bank, poskytly Německu úvěrové rámce na nastartování zbrojní výroby. Co to znamená? No, to si snad domyslíte sami. Londýn tehdy zafinancoval Německu válečné úsilí a pokaždé, když někomu zafinancujete válečné úsilí, tak musíte následně ty vyrobené zbraně někde použít. A přesně tenhle ten samý model a koncept byl nyní nastartovaný Londýnem znovu v Evropě. Celá Evropa je ekonomicky zhroucená a skolabovaná a jediná možnost, jak ekonomicky ji oživit a znovu nastartovat, jsou obrovské úvěry, ale vrhnuté samozřejmě na zbrojní válečnou výrobu. Celá Evropa má se ekonomicky posílit tím, že začne horečně masivně zbrojit. Za jakým účelem? No, přece pro válku s Ruskem v roce 2030. Pětiletka. Pětiletý plán. Že? Stejně jako tady Adolf Hitler. Rok 1933. Pět let mu trvalo, než nazbrojil na rozpoutání druhé světové války. To znamená, ten proces se pouze opakuje. Ten není nový, ten nikdo nevymyslel jako nový model, jako nové schéma. Ve chvíli, kdy se hroutí ekonomiky a někdo chce ekonomiky zachránit, tak je to vždycky zneužité tím způsobem, že tady nasypeme těmto zemím obrovské peníze na oživení jejich průmyslu, ale oni nebudou oživovat průmysl proto, aby vyráběli více aut, více traktorů, více spotřebního zboží. Ne, ne, ne. Oni ty peníze poskytnou těm zemím proto, aby oživili válečnou výrobu. A když se oživí válečná výroba, tak se na něco zbrojí. A na co se zbrojí? No, na nějakou velkou válku, která za pár let je v plánu. A jaká válka je za 5 let v plánu? Válka s Ruskem, rok 2030. Proto ten model je znovu okopírovaný. Znovu je to model okopírovaný z počátku 30. let minulého století, tady odtud. Že? To znamená, Německo tehdy zbrojilo, no a teď bude zbrojit celá Evropská unie do války s Ruskem. Američané tudíž mají jiné zájmy v otázce Ukrajiny. Pro Američany Ukrajina není nástupní platformou pro velkou evropskou válku s Ruskem. Pro ně byla motivace vždycky jiná. Pro různé Obamy a různé Bideny byla Ukrajina velkou pračkou a byla velkým nástrojem, jak oslabit Rusko, jak se dostat k nějakým prostě zdrojům poté, co na Ukrajině dojde k procesu, kdy Ukrajina vyprovokuje Rusko k vtrhnutí na své území koordinovanými útoky proti ruskému obyvatelstvu od roku 2014. To všechno bylo naplánované. No a ve chvíli, kdy tam Rusové vtrhli, no, tak byly uvaleny sankce, které měly Rusko zničit. Rusko se k moci po pádu Putinovy vlády měly dostat zpřízněné neoliberální politické subjekty, které měly zprivatizovat a rozložit celé Rusko. Ten plán nevyšel. No a proto Američané z toho projektu couvají, protože oni mají trochu jinou motivaci, než mají londýnské kanceláře. Londýnské kanceláře už se pokoušeli v minulosti 3x. Tohle to je 4. pokus o rozvalení Ruska a získání kontroly. Proto je asi jasné, že zastavení té války na Ukrajině je motivováno z pohledu amerických zájmů, které by samozřejmě oslabily pozici Spojených států v Evropě, protože ve chvíli, kdy Spojené státy přijdou o svoje investice na Ukrajině, které tam Trump si takzvaně podepsal se Zelenským počátkem tohoto roku, že jo, ta velká surovinová smlouva s Ukrajinou, no, tak ta samozřejmě padne pod stůl. Pokud Rusové vezmou celý východní břeh Dněpru, poté, co se zhroutí ta třetí obraná linie na Donbasu, která je tam vybudovaná na té linii Slaviansk-Kramatorsk dolů směrem k Pokrovsku a jako je Kuliapole. To znamená, tam je ta třetí linie, ve chvíli, kdy Rusové ji prorazí, bude před nimi už jenom rozlehlá Ukrajina. Tam už žádné pevnostní linie vybudovány nejsou. A proto s takovou radostí o tom mluvil Vladimir Putin včera na té tiskové konferenci. Doslova se tam rozplýval, jak ruská vojska prostě procházejí obranými liniemi oslabené ukrajinské armády. Taková je realita. Takže máme 20.57, já myslím, že to bylo všechno tedy. Dáme si nějakou přestávku, Halenka tam najde nějaké 3 písničky nebo 4, nějakých 10 minut si klidně dáme a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Určitě, budeme rádi za vaše otázky a budeme se na ně těšit. Tak Helenko, co si dáme? Písničky na přání.
Začneme? Ano. Je to všechno na přání. Začneme italským hitem. Připravený je Toto Cotugno. Tak to byly písničky na přání v rámci hudební přestávky a protože máme prvního volajícího, tak se ptám, jestli můžeme začít odpovídat na otázky VK Vítku.
No ano, určitě ano.
Ano, jsme tady, Helenko.
Pojďme tedy odpovídat na otázky. Dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, já vás taky všechny zdravím, děkuji za vaši skvělou práci. A chtěl bych tam jenom potvrdit slova pana VK o tom, že vlastně probíhá opravdu hluboká kontrola na Ukrajině. Tuhle informaci mám od svého známého, které na Ukrajině působí. Má tam vysoce postaveného známého u této struktury NABU a v tuhle tu chvíli probíhá prohlídka i v kanceláři samotného Zelenského. A když už jsou v éteru, jenom bych se zeptal na pana VK, jestli by nám dokázal něco říct o Wolfu Messingovi, což měl být údajně Stalinův prorok, a po 50 letech se v Rusku rozlepila obálka, kde vlastně se píše o tom, že tuším, že kolem 20. února bude vlastně rozhodující čas pro to, na jakou cestu se svět odebere. Jo, jestli to pro nás bude dobře nebo špatně, že tohle rozhodnutí vlastně bude na Vladimírovi Putinovi, a tuším, že někdy v květnu by měl nastat nějaký tvrdý pád dolaru. Snad by měl klesnout o nějakých 90% hodnota dolaru. A ještě jedna taková věc, jestli by nepomohlo světu, kdyby třeba Rusko udělalo, aby byl klid a mír ve světě, výhradního distributora ruských surovin za podmínek Ruské federace, a tyhle suroviny by mohly distribuovat třeba Spojené státy po celém světě.
Děkuju,
to je všechno.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. Já jsem tu informaci taky zaregistroval, ale bohužel nemám žádné zdroje, žádné informace ohledně nějakých materiálů hodně panu Messingovi. Ano, hodně se to teď začalo šířit v posledních dnech. Jsou toho plné sociální sítě, hlavně tedy různé TikToky a další prostě média, která různě amplifikují nějaké informace, ale pokud někdo má teda nějaké odkazy a zdroje, nějaké relevantní, prostě vás hlavně ne TikToková videa a podobně, ale někde nějaké odkazy na ruské archivy nebo někde něco, nějaké publikace, tak aby mi poslal do redakce že jo, přes kontaktní formulář nějaké odkazy studovat, ale mně se nepodařilo najít nic konkrétního, nic hmatatelného o Messingovi, pouze nějaké články z posledních několika dnů a podobně. Je tam něco staršího z roku 2013 a jsou tam nějaké takové zvláštní prostě jako odkazy na článek na ruském, teda na ruském, na britském webu, myslím, že tam bylo na Express.co.uk, tam byl nějaký článek z roku 2013 a bylo to pojaté jako konspirační teorie. Aspoň oni tam o tom mluví jako konspirační teorie, jako prostě Stalin byl prostě okultista. Mně to nepřišlo jako prostě nějaké relevantní prostě zdrojování tato informace. Takže pokud někdo má něco konkrétnějšího, že jo, tak určitě mi zašlete, ale bohužel nemám žádné informace o této osobě. Nějaké podrobnější. No, co se týče té druhé otázky, jestli by třeba jako pro světový mír nepomohlo, kdyby ruskou ropu prodávali Američané. Pozor, to je zase jako trošku jako to nepochopení toho, jak to teď funguje mezi Bílým domem a Kremlem. Oba dva gosudáři, že jo, Vladimir Putin i v Americe Donald Trump, jsou kádři Chabadu Lubavič. To jsou hasičtí. To znamená, jsou pod čepcem. A oba dva jsou pod kontrolou domu Chabad a dělají politiku domu Chabad. To znamená, dělají procesy v rámci takzvané komplementární války mezi Ž a Ž na likvidaci takzvaného Edomu. To je ta komplementární válka. To znamená, v Evropě i ve Spojených státech teď běží nějaký proces. Je to proces proti bílému člověku. Ve Spojených státech proti jeho rozvoji, proti jeho blahobytu. V Evropě je to mnohem drsnější vyhlazování a proces takzvaného velkého replacementu, velkého nahrazování evropské rasy tou importovanou. To znamená muslimy, Afričany a podobně. Už to vidíme ve Velké Británii, takzvaný Britanistan, už to vidíme i tady v Německu, už to vidíme ve Francii, že jo, v Paříži, dole v Lyonu. To prostě, ten proces běží na plné obrátky. Ve Velké Británii, když dneska vytáhnete britskou vlajku, tak vás obviní z takzvané xenofobie proti přistěhovalcům. Že teď jsou tam ty zákazy v jednotlivých městech Británii proti vyvěšování britských vlajek, což je považováno za provokaci proti přistěhovalcům, dámy a pánové. Už nemůžete v Británii ani vyvěsit britskou vlajku, chápete? No to je the great replacement, to je velká výměna obyvatelstva. A je to naplňování onoho plánu proroctví z Izajáše, to znamená celá Evropa, bude zaplavena muslimy, kteří způsobí chaos, rozvrat sociálních systémů, vyvolají války. A v téhle chvíli a v tom okamžiku, kdy takhle to bude nastavené, tak celá Evropa se propadne do obrovské války se zemí krále severu na východě, že s Ruskem. No to je co? No to je ten plán vyvolání války do roku 2030 s Ruskem. To je ono, to je podle Izajáše. To je samonaplňující se, respektive sebe naplňující se proroctví. Tam to je přímo, to jde. Ti sionističtí, kdybyste slyšeli, konec konců máte to na internetu, máte to na YouTube, je to všude, oni se tím netají. To jsou, že jo, ti jednotliví rabíni, sionističtí rabíni, o tom mluví neustále při těch jednotlivých kázání, že jo, v těch ješivách, v těch školách náboženských, že jo, oni o tom prostě kážou, prostě jak to všechno bude prostě fungovat, ale je to sebenaplňující proroctví. Oni to dělají přesně podle toho, aby to proroctví přesně takhle se vyplnilo. Proto sebe naplňující se. Proto v celé Evropě je likvidovaný průmysl. Když zlikvidujete průmysl, tak zlikvidujete příjmy a životní úroveň bílého obyvatelstva. Bílé obyvatelstvo přijde o práci, přijde o sociální a životní jistoty. Co se děje v zemích, kde dojde k velkému propadu ekonomiky a sociálních systémů. No dochází k tomu, že spousta lidí, která dříve by o tom ani nepřemýšlela, najednou kouká po nabídkách armády, že vstoupí do armády. Najednou vidíte, že nikdo nenabízí sociální jistoty, nikdo nenabízí zdravotní péči zdarma, nikdo nenabízí velké důchody, nikdo nenabízí dostupné bydlení, ale nabízí to armáda. Chápete? Takhle to funguje. To znamená, vytvoření krize, vytvoření ekonomického kolapsu je cestou, jak dostat do armádních struktur více vojáků. Protože pozor, a teď dobře poslouchejte. A když chcete rozpoutat válku, potřebujete dvě věci, respektive tři. Potřebujete peníze, to je logické, ale ty jsou postarané z Londýna, to znamená, to se zanedbává, to je pořešené. Za druhé potřebujete zbraně, kterými budete tu válku bojovat, a to je ta doba na to zbrojení, kterou potřebujete do toho roku 2030. A třetí, potřebujete vojáky, kteří s těmi zbraněmi budou tu válku bojovat. A to je ten problém. Jakým způsobem vy tam dostanete ty potřebné obrovské masy těch vojáků? No protože v době konzumu, v době blahobytu, nikdo nebude stát fronty před rekrutačními úřady armády, aby vstoupil do armády. Nikdo. Aby tam byly ty fronty v rekrutačních střediscích, musí být vyvolána obrovská ekonomická krize. Plošná v celé Evropě. Aby se před rekrutačními středisky, náborovými středisky tvořily velké fronty zájemců o vstup do armády. Je to plán. Naprosto dokonalý, zapadá do sebe. Musíme zničit, zlikvidovat ekonomiku Evropy, abychom vytvořili fronty před náborovými středisky do války, kterou právě připravujeme na rok 2030. Máte to přímo před sebou. Naprosto dokonale to do sebe zapadá. Všechno, co oni dělají, nedělají náhodně. Všechno je to součást plánu. Takhle to mají naplánované v Evropě. Vrhnou Evropu do čtvrté války s Ruskem v pořadí. Nevyšlo to s Napoleonem, nevyšlo to s Trockým, nevyšlo to s Hitlerem, no zkusí to, aby to vyšlo teď. A je jedno, kdo to bude zastřešovat. Jestli nějaký nový Hitler, nebo nějaký nový Zelenský, nebo nějaký nový vůdce Evropy, nebo nějaká prostě šílená Uršula, nebo nějaká šílená Kája Kalašová a podobně. Ne. To je naprosto nepodstatné, koho tam do toho čela Londýn dosadí. Londýn tam tenkrát dosadil Napoleona, to nevyšlo. Pak tam poslal a dosadil Trockého s Leninem, to taky nevyšlo. Potom zafinancoval vzestup Hitlerovi NSDAP, no to taky nevyšlo. No tak teď zafinancuje někoho jiného, kdo tu Evropu povede do čtvrtého pokusu, do války s Ruskem. To je realita. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, ve spole, tady je MPK, no konečně jsem se dočkal. Prosím vás, mám naprosto apolitickou otázku. Co si VK myslí o Atlas, 3i Atlas, o té kometě, která se nám 19. prosince přiblíží na nejbližší vzdálenost k Zemi? Jestli je to kometa, nebo co to vlastně je? Co si o tom myslí, co to má znamenat? Jo, a ještě si dovolím pana VK pochválit za jeho poslední knihu, kterou jsem teďka před pár dny dostal, když si ji pročítám po druhé. Je to, nejsou to žádné vyhozené peníze, na rozdíl od některých předešlých. Každopádně všem vřele doporučuji. A už dávno jsem se chtěl VKčka zeptat, co soudí o tibetské knize mrtvých. Teď už se ho ptát nemusím, protože to tam rozedírá. No, je pro mě trošku otázka, jestli já osobně třeba chci do Žehovy, jestli pro mě spíš není zajímavější Herešav, abych si zachoval svoji individuální identitu, ale to bude asi dost nebezpečná záležitost a o tomhle mi asi VK moc veřejně chtít říct nebude, ale klidně může. Takže tímto bych teda poděkoval předem za odpovědi. Přepínám, mějte se všichni krásně.
Děkujem.
No, tak já děkuju, já jsem rád, že se vám to líbí a že jste udělal reklamu zadarmo, že jo, takže to jsem velice rád, ale jak jste správně prostě nadhodil a nadnesl, tohle to tady probírat nebudeme, to je skutečně věc silně okultního charakteru, silně přesahová, víte, že do tady těch věcí já to nechávám jenom do těch knížek, až takhle podrobně, takhle hluboko opravdu jenom do těch knih, protože nás tady poslouchají lidé, kteří mají třeba nějaké světonázory a jenom nás tak třeba náhodně poslouchají nebo z nějakého prostě doporučení a k tomu, aby prostě někdo si jako pořizoval prostě nějaké další informace, že jo, do konceptuálního batohu, k tomu musí člověk nějakým způsobem dojít. To na něho nemůže být vrhnuto jako prostě nějaká prostě síť nebo nějaký prostě kbelík, který na něho vyléte na hlavu a on se s tím musí nějak vyrovnat. Takže takhle bych to jako přešel tady s tím komentářem, kdo se nějakým způsobem bude chtít jako nějak probrat do nějaké větší hloubky, tak a není hluboce věřící ve smyslu toho, že by byl ortodoxně věřící, že by byl silně věřící a podléhající něčemu, čemu se říká takzvaný církevní kánon, to znamená církevní výklad našeho světa, tak, jak rozhodla církev, to je církevní kánon, to znamená, pokud je to pro vás neměné, je to pro vás dané a konstrukci Boha, konstrukci svátosti a dalších věcí máte rigidně ukotvenou, tak rozhodně vám nedoporučuji tu knížku číst. Rozhodně ne. Vůbec. Pouze pokud nemáte úplně tak, úplně až církevně ukotvený postoj, že se nebojíte se podívat i na trochu jiné výklady. Jedině takhle. Pokud máte rigidně ustavený postoj, to znamená, máte určitou představu, kterou ukotvila církev o tom, co je to Bůh, co je to svátost, co je to takzvaná svatá trojice a další věci, tak pokud máte takovéto ukotvení, tak je lepší se tomu vyhnout a přejít to bez povšimnutí. To znamená pouze pro lidi, kteří mají odvahu a kterým nevadí jiné názory na tenhle ten základní světonázorový úzus. To znamená, kdo jsme, odkud pocházíme, jak jsme přišli sem na tenhle svět. Tyhle otázky, pokud máte odvahu se dozvědět, tak si tu knížku můžete pořídit. Ale znovu říkám, opravdu není pro hluboce věřící ukotvené na základě církevního kánonu. Toho oficiálně. Pro takové lidi to opravdu není. Protože by mohlo dojít k rozbourání jejich světonázoru. A to bych opravdu nerad, abych někomu rozboural jeho ukotvený církevní světonázor. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, co vás zajímá?
Dobrý večer, tady je Kliment 1.4. Já bych se chtěl zeptat pana VK, protože on tak pořád prosazuje jasně trošku jakoby takový obavy nebo strach z té jaderné výměny. A moje otázka zní, já trošku tomu nevěřím, jo? Trošku se mi to zdá, jako, že žijeme ve falešní dichotomii, kterou někdo jako narýsoval nějakým mediálním perem. A otázka zní, moje otázka zní takhle, proč vlastně teda, když věří tomu, že Rusko a USA jsou opravdu nepřátelé na život a na smrt, proč teda Rusové na státní televizi každý den nevysílají o tom, že USA nikdy nebyl na měsíci a za druhé, že vlastně 11. září, že to byl inside job, že si to vlastně Američani zbořili sami. Proč to teda vlastně to Rusko v podstatě neštíří, protože kdyby vlastně tohleto se Rusku podařilo prosadit, tak automaticky by ztratilo Amerika určitý prostě, jo, jako zbořil by se její obrázek.
Já vám rozumím, ale já jsem na to už odpovídal.
Díky.
No, já vám děkuji za dotaz. Já vám děkuji za dotaz, ale já jsem na to už právě odpovídal před nějakou chvíli. Je to kvůli tomu, že ve Spojených státech i v Rusku je u moci stejná moc. Dům chabat. Proto v Rusku nemůžou být žádné informace, které by se radikálně lišily od Spojených států. Hlavně ne tady v takové věci a v takových oblastech, které jako pan teď jmenoval. To není dovoleno. To je, znovu je třeba si jako uvědomit. Když se řekne Rusko, co je to Rusko? No, je to velká země, která je momentálně nebo velmi dlouho je, třeba dá se říct, nebývala, ale teď momentálně opravdu je pod kontrolou domu chabat. Co jsou to Spojené státy? To je země, která velmi dlouho, hlavně po druhé světové válce, byla pod kontrolou Londýna, tedy domu Sion. Ale teď už není. Teď je pod kontrolou domu Chabad. Toho samého, který kontroluje Rusko. Proto Steve Witkoff je velký přítel s Jurijem Ušakovem. Proto je to všechno přátelství. A ona to není přátelství, ona je to spolupráce v rámci jedné firmy. Domu Chabad. Chabadisté v rámci jedné firmy spolupracují na prosazování mocenského komplexu v komplementární válce mezi Že a Že, mezi Chabadem a Sionem. To je celé. To je odpověď na dotaz pána, proč v Rusku není tohleto aby tam ukázali něco, co jde proti Američanům, že jsou jako ve válce proti Američanům a tak dále. Ne, 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 takhle to nefunguje. Vůbec to nefunguje. Co právě teď probíhá? Kontrolní otázka. Teď probíhá zákulisní jednání mezi Kremlem a Washingtonem, mezi dvěma kádry Chabadu o tom, jak ukončit válku na Ukrajině proti zájmům domu Sion, proti zájmům toho domu, který naopak tu válku chce prodloužit. Všechno to konceptuálně logicky do sebe zapadá. Hotovo, vymalováno, 20 poslední může zhasnout, pokud mu půjde elektrika teda. Pozor, to je další otázka. Proč o tom mluvím? Jenom odbočka. Jako možná chystám článek na víkend, ale možná jste zaregistrovali, že Pavel Tykač, že jo, miliardář, uzavírá v České republice dvě elektrárny v severních Čechách, Počerady a Chvaletice. Uzavírá. Proč? Protože obě dvě jeho elektrárny už nejsou prý rentabilní kvůli obrovským a likvidačním emisním povolenkám. K čemu to povede? No a povede to zřejmě k výpadkům dodávek elektrického proudu do České republiky v blízké době a možná, to je ten článek, který jsem si přečetl, a hlavně Česká republika bude muset začít dovážet elektřinu a hádejte odkud? No, tady od nás z Německa. A z čeho? Jakou elektřinu? No, asi obnovitelnou, že? Takovou tu nespolehlivou. Chápete? No, a teď někdo si řekne, že co se to děje, jako co to znamená. No, proč například u vás byl článek počátkem týdne, že se na Ostravsku zasypávají šachty? Proč se zasypávají šachty s černým uhlím na Ostravsku? Pokud nás posloucháte, Ostravaci, že jo? Proč tam u vás zasypávají šachty? No, aby se přece do České republiky, která stále spotřebovává miliony a miliony tun uhlí pro průmysl i v této chvíli, v této době, aby to uhlí se mohlo dovážet z Polska a z Ukrajiny. Z té Ukrajiny to, co Ukrajině zůstane. To znamená, aby Česká republika nebyla energeticky soběstačná. Proto se zavírají elektrárny u vás, aby Česká republika nebyla soběstačná s výrobou elektrické energie. Aby se nemohla vyrábět ani pomocí uhlí v těch tepelných elektrárnách v těch severních Čechách. Proto se uvalují velké emisní povolenky. Ale přitom to uhlí se stále dopravuje do Evropy. Ale dopravuje se z Polska, dopravuje se z Ukrajiny. Chápete? Co to znamená? No, zbavit Českou republiku energetické bezpečnosti. Právě proto o tom chystám článek. O tom by se mělo mluvit. Vy tam u vás zasypáváte černouhelné doly, a aby se mohlo do Česka dovážet uhlí z Polska? Tohle to dělá? Ta vaše končící vláda? Státní podnik Diamo tam zasypává šachty? Co se to děje? Chápete? A místo toho lidé se baví na internetu prostě různými teatry v poslanecké sněmovně. Jak tam prostě někdo prostě se hádá prostě s Babišem a další věci. Přitom ve skutečnosti u vás probíhá vlastně proces deindustrializace. No a to bude na jiný článek, že jo, který připravím ještě, chystám a bude to jiné téma, ale teď se pustíme do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, prajem všetkým. Viete, čo ja by som sa chcela vrátiť k tomu Izaiášovému proroctvu. Vy ho často spomínate a spomínate aj, že teda ste študovali všelijaké hebrejské knihy a určite ste čítali aj Daniela zo Starého zákona a aj Zjavenie. Tak ja by som sa na toto knihu Zjavenia Jana. Tak na toto by som sa chcela spýtať, že teda, či to nejako spolu koreluje, alebo a keď tam vidíte nejaké prognozy, že či skôr nemôže dôjsť aj k tomuto naplneniu. Viete, čo sa chcem spýtať?
Áno, áno.
Ďakujem tedy.
No. Tak no, ja ďakujem za... a ešte taký.
Já děkuji za dotaz. No, prosím vás, biblické popisy zjevení svatého Jana a další jsou popisy ne z tohoto světa, ale to jsou popisy z unitárního prostoru. Je to takzvaný finální konflikt. Ten nepopisuje události na povrchu této planety, ale v unitárním prostoru. A tím se dostáváme zase k těm knížkám. Já to nechci rozebírat, protože opravdu kdo se o to zajímá, kdo se o to chce prostě zkrátka zajímat, tak ten do toho nakoukne a rozbourá mu to všechny církevní uzákoněnosti nebo uzákoněné věci nebo zákonitosti, které byly uzákoněny církevním kánonem. Člověku to úplně rozbourá, naruší a je konfrontován zkrátka s jinou realitou. Víte, znovu, ještě jednou, když se podíváte na programovací video, že naprosto účelově vypuštěné v roce 97, myslím, že si dobře pomínám, první díl Matrixu, že bratři Vachovští, dneska teda přeoperovaní, přešití jako sestry Vachovské, že autoři scénáře a režiséři, tak tam jste viděli zkrátka ten systém a v následujícím druhém a třetím dílu, protože to je trojdílná série, to je, potom vyšel ještě čtvrtý díl, ale to jsou nesmysly a tak dále. To znamená, ty první tři díly tam máte a vy tam máte ten hereš, Žehovu tam máte zobrazenou. Že tam je Žehova zobrazená. Takovým trošku punkovým způsobem, jo, punkovým, a jak ten Neo zkrátka je tam pohlcený do toho prostoru, do toho světla, že jo, on splyne de facto jako s tím strojem, že jo, v té obrovské záři. No a to je co? Bratři Vachovští tam popsali Žehovu. Tam je popis Žehovy. Že? Akorát tam chybí některé věci, ty projevy, že jo, protože Matrix jakožto série je hodně realizovaná do takového toho spíš jakoby punkového nebo neopunkového stylu technologií a tak dále, což není úplně odvedeno jako od věci, ale je tam vlastně ukázka toho základu a toho principu. To znamená, že jsme v prostoru, do kterého jsme se nějakým způsobem dostali. Do toho Matrix ještě další věc. Matrix nevysvětluje jednu věc. Na jakém základě, na jakém způsobu do jednotlivých kojí, do jednotlivých buněk jsou rozeny nové entity, takzvaná karma. Podle jakého klíče, podle jakého nástroje, podle jakého modelu. Že? To tam není vysvětleno. No, v té knižce nový, tam to je uvedeno. Jo, takže jaký je to systém, jaký je to způsob. Popis knihy mrtvých je samozřejmě hodně, hodně drsný v tom smyslu, že takhle, jak to funguje, tak zjistíte, že je to úplně jinak, než jak to jsme se učili ve škole. Že je to úplně jinak, než to, jak nám to kněží a faráři říkali při svých kázáních v kostelech. Je to úplně jinak, než jak je to tak nějak jako napsaný v té Biblii. Je to úplně jinak, než je to tak nějak napsané v tom Koránu. Je to úplně tak nějak jinak, než by si člověk představoval. Že? No, ale jak říkám, co se týče tedy toho dotazu ohledně zjevení svatého Jana, tak to jsou popisy ne našeho prostoru, ale prostoru unitárního světa, kde vlastně je ten koncept takzvaného posledního soudu vymodelovaný a pravidelně se vrací v projekcích jednotlivých lidí, kteří se do toho prostoru dostanou, a konstrukce kontaktu s jednotlivými takzvanými božskými entitami je vycházena nebo vychází z jednotlivých modelů toho, jak na nás působí obě dvě proti sobě postavené póly Žehovy a Hereševu. Podle toho vnímáme realitu. No, ale to nebudu rozebírat, to máte v té knižce pro ty, kdo mají nějakou prostě touhu se něco dozvědět. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího volajícího.
Příjemný večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, tady Václav Mará, Boleslav, slyšíme se?
Ano.
Dobře, pane VK, já jsem si koupil vaši knížku Kanon okulty, přečetl jsem ji a vy tam hodně citujete tibetskou knihu mrtvých o tom, že by člověk měl jít do světla, ale jsou tady i jiné texty, například Svědky znak nemalý, které v některých částech varují před tím chodit do světla, že je to past archontů. Tak by mě zajímal váš názor, děkuji.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. Ano, vlastně já jsem zapomněl ještě na ten předchozí dotaz, na tady to odpovědět, takže děkuji jako za zopakování. Pan říkal, že jako, že si jako rozmýšlí, se by šel tam, protože si chce jako zachovat prostě individualitu. Že ho vás tělesňuje v takzvané existenční pláni kolektiv. Hereshav tělesňuje individualitu. Tohle je základní rozdělení celého časoprostoru. Entita si může vybrat, jestli chce trvale splynout v kolektivu, a nebo chce zachovat individualitu v Hereshavu. A tohleto rozhodnutí se kopíruje do naší projekce. Do naší projekce podle toho, jaké jsou volby, tak se odvíjí náš svět, náš časoprostor. Když více lidí si zvolí Hereshav, je více individuality na této planetě. Automaticky. To znamená, je to jakýsi self-regulační nebo samoregulační mechanismus. Takhle je to vlastně nastavené. Já to v té knižce trošku takhle jako rozebírám. Já to nechci přenášet sem do tady toho našeho povídání, že jo, to nechávám skutečně jenom na ty knihy. Ale je to tak, že prostě ta volba splynutí s Žehovou je ve chvíli, kdy entita, něco, co nazýváme my takovým tím laickým označením duše, jo, ale velmi, velmi přibližně, jako, jo. Když dojde takového mentálního takzvaného dospění nebo dospívání na mentální úrovni, že se zbaví veškerých emocionálních závislostí na fyzických strukturách našeho prostoru, a nemá již touhu po naplňování emočních pocitů, emocí, vztahu, závislosti, majetku a dalších věcí. Zcela se odprostí od těchto záležitostí pozemského charakteru a v tom okamžiku je na dostatečně velké mentální úrovni, že ve chvíli, kdy se dostane po smrti do tohoto přechodového prostoru, který já vlastně popisuju v té knize, tak automaticky je přitažen, ta entita je přitažena k Žehově a splyne v kolektivu. To znamená, splyne se součástí kolektivu a už nikdy se, nebo takto, už se nereinkarnuje proti své vůli. Ale pozor, může se inkarnovat dobrovolně jako průvodce. Jako průvodce pro ostatní entity méně rozvinutého charakteru. Dobrovolně se tedy inkarnuje. To je potom už na rozhodnutí, to znamená i z toho kolektivu, může tedy se inkarnovat, ale na svém vlastním dobrovolném rozhodnutí. Konec konců Kodex Anime to popisuje poměrně dobře, ten máte v té knize popsaný. Je to takzvané volání, že volání žehovy, které nabízí možnost těmto entitám na nejvyšší úrovni sestoupit znovu na fyzickou pláň. My žijeme na takzvané fyzické pláni. A tady ta fyzická pláň, to znamená celý náš prostor, celý náš vesmír, je projektovaný jako fyzická pláň, tak umožňuje rozvoj jednotlivých entit, jednotlivých duší na získání zkušeností, znalostí a jejich vtisknutí do vzorce entity, která se rozvíjí v rámci jednotlivých cyklů. To znamená jednotlivých cyklů rození a umírání neustále dokola. Takže takhle bych na to odpověděl a jak říkám, ten, kdo dosáhne určité takovéhle úrovně, tak splyne v kolektivu. Ten, kdo nedosáhne té úrovně, je přitahovaný k Hrešavu, je přitahovaný k individualitě a to znamená k reinkarnaci. Protože reinkarnaci zajišťuje právě Hrešov. Ten zajišťuje reinkarnační proces. No, takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, máte slovo.
Dobrý večer, já bych chtěl zeptat, proč teda ten kabat, stejně,
Vypněte si vysílání, protože my vás neslyšíme. Vy se nám ztrácíte.
No, já to mám to vypnutí. Je to lepší.
Ano.
Já bych chtěl zeptat, proč teda ty kabalisti ustavují omyl na Ukrajině. Stejně chtou vyvolat likvidaci Edomu, což je možný prakticky jenom totální válkou a z té Evropy nezbyde vůbec nic ani z Ukrajiny. Tak proč teda to jaksi neudělají rovnou, proč to nějak prodlužují a chcou vyvolat mír a potom zase se do sebe pustí až se Evropská unie vyzbrojí nějak, mě to nedává smysl. Děkuji.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, podívejte se, smysl to dává naprosto jasný a naprosto logický. Každá válka, která je vedena, ta normální válka, tak má nějaké vítěze a má nějakého poraženého. Ale ne válka, která je vedena v komplementární rovině. V komplementární válce jsou vítězy obě dvě strany. Jediný, kdo je poražený, je ten, kdo byl k té válce použit jako nástroj boje a války. A jenom otázka. Když jste chodili do školy a učili jste se o válce, tak jak jste se učili o válce? Jak funguje válka? No, že jsou dvě, nebo dokonce více, že z nepřátelných stran, které bojují mezi sebou, jeden proti druhému, nebo dokonce skupina několika zemí na jedné straně a na druhé straně a proti sobě bojují. A ta válka končí tak, že jedna vyhraje, druhá prohraje, a nebo je tam nějaká plichta, že jo, tak dále a tak dále. Je tam nějaké příměří, které je nestabilní, a nebo naopak je stabilní, ale obě dvě země jsou stále víceméně znepřátelené a tak dále a tak dále. Ale nikde ve škole v žádných učebnicích, v žádných schématech veřejného školství se nedozvíte o komplementární válce. Nikde se o ní neučí, nikde se o ní nedozvíte. Tedy minimálně v materiálech určených pro gojím. Naprosto nikde. Ale dozvíte se o ní v hebrejských a talmudských textech. Tam se dozvíte, jak funguje komplementární válka. My vládneme a my vrhneme do války mezi sebou všechny naše nepřátele, neboť oni svými rukami pozabíjí sami sebe. Naše ruce zůstanou čisté. Navěky bude tak, a co je důležité, komplementarita ve válce je momentálně nejlépe zobrazovaná na Ukrajině. Tam vidíte komplementární válku rukama nepřátel vyvoleného národa. Se tam likvidují zástupci západní civilizace mezi sebou. Východní a západní část. Likvidují se tam mezi sebou zástupci kolektivního západu a můžeme říkat i zástupci Ruska. Protože v té válce na Ukrajině umírají zájmy jak kolektivního západu, tak i tam umírají samozřejmě ruští vojáci a zájmy Rusů rovněž. A někdo by si říkal, a jakým způsobem tedy potom vypadá vítězství, jakým způsobem vypadá výhra, že jo, peremoga, pobjeda, victory, jakým způsobem vypadá. No, ona nevypadá jinak, nějak zvláštně, nebo vypadá zvláštním způsobem, protože v komplementární válce se dosahuje cílu způsobem, že prakticky není možné určit vítěze. A co to připomíná? Co nám to říká? No, to nám připomíná znovu Ukrajinu. Není možné skoro určit vítěze. A proto na dotaz pána, že proč, jestliže likvidace Edomu je tady určená, proč jako nespustit válku a nenechat jí zlikvidovat, nenechat jí zničit. Prosím vás, mluvíme o likvidaci Edomu jakožto o likvidaci takzvané bílé civilizace, ale ne o likvidaci životního prostoru. Obě ty dvě strany, které vedou tuto komplementární válku, nemohou připustit zničení, kataklizmatické zničení obyvatelnosti povrchu naší planety. To nemohou oni připustit. Oni mohou připustit jednu věc. Omezené termonukleární jaderné údery malými taktickými zbraněmi na zničení postupu pozemních vojsk tady, tamhle. To je maximum, co je dovoleno. A to je, se obávám, že to je jeden z modelů, který je opravdu zvažován v případě, když na to dojde. Ale není dovoleno zničení planety, k čemuž by došlo, pokud by došlo k neřízenému a k nemanažovanému konfliktu a střetu mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. To je proces, kterému musí být za každou cenu zabráněno. Nesmí být zničen povrch této planety ve třetí světové válce. Proto Chabad musí a teď v podstatě dělá tu věc, že se snaží tomuto termonukleárnímu eskalačnímu konfliktu za každou cenu zabránit. Ale podívejte se, Dům Sion se rozhodl na tuto v podstatě postupku de facto reagovat způsobem, že jestliže tedy bude v takzvané komplementární válce nastaven model Chabadu, tak jakou výhodu a nebo jaké výhody z toho bude mít Dům Sion? Momentálně se ukazuje, že Dům Sion po druhé světové válce kontroloval veškerou globalizaci na povrchu této planety. Když se řeklo globalizace, znamenalo to Londýn, znamenalo to Dům Sion, znamenalo to transatlantické společenství Pax Americana. Globalizace byla de facto, dalo by se říct, americká, protože byla kontrolována americkou armádou a americkými ozbrojenými silami na jedné straně a na straně druhé americkým dolarem. To byla globalizace ještě donedávna. Ale nový model globalizace, ukotvovaný pro změnu domem Chabad, má jiný model. Je to model multipolárního rozdělení světa. To znamená, jedná se o dva koncepty. O dva konkurenční koncepty, které mezi sebou soutěží v rámci tezy a řízení takzvaného globálního prediktora. Tento globální prediktor a v procesech řízení takzvaného časového kontinua, to znamená něčeho, čemu se říká, že jo, duch času, Zeitgeist, tak svěřuje řízení jednomu z těchto domů, Dům Sion nebo Dům Chabad. Po druhé světové válce řízení globalizace spadala plně pod Dům Sion. Teď se to překlápí. Čína, která teď momentálně nastupuje, je hlavním koněm systému BRICS, to znamená jiného plánu globálního prediktora. A kdo je v tom plánu? No, je tam Čína, je tam Rusko, je tam Indie, je tam Irán, je tam 130, nepřímo tedy zúčastněno, 130 zemí světa. A ten zbytek? To je kolektivní Západ. Jehož ekonomický model, systém a jeho sociálně ekonomický a politický takzvaný leitmotiv se začal vyprazňovat. Přestává naplňovat potřeby obyvatel západního světa. Lidé chudnou. No a jak na to reaguje Dům Sion? Ten se snaží globální vládnutí si udržet na své straně a vrhá tedy do tohoto boje prostředníky, Evropany. Dům Chabad má stejný model. Vrhá do této války znovu prostředníky. Vrhá do toho boje Rusy, vrhá do toho boje Severokorejce, vrhá do toho boje další národnosti bývalého Sovětského svazu bojující na takzvané ruské straně. Chápete? Ten boj nevedou mezi sebou ti pánové z jednotlivých kanceláří, ale vždycky jenom jejich prostředníci, které tam pošlou. V kurské oblasti bojovali Severokorejci. Rusové ti bojovali tam někde vedle dole na Donbasu. Že? No ale zase, znovu. Obyčejní Rusové, na druhé straně obyčejní Ukrajinci. To znamená prostředníci té války. A v zájmu čeho? No, v zájmu toho, aby nový globální systém kontroloval proces, který je ukotvený na té hranici mezi naším světem a okultním prostorem na hranici Jeruzaléma. To znamená, buď bude vládnout Londýn nad světem, to znamená centrum exulantů, centrum tedy světových sionistů, anebo bude vládnout Jeruzalém, tedy centrum takzvaných izraelských sionistů. Jsou dva koncepty globálního prediktora, které mezi sebou soutěží o kontrolu nad světovou globalizací. To je celé. Nic jiného v tom není. Ale při této soutěži musí být zajištěná jedna podmínka, jeden parametr, že ta konceptuální válka nebude eskalovat do takového destrukčního mechanismu, který celé hřiště vyhodí do povětří vodíkovými zbraněmi a tím tu hru ukončí, zlikviduje a zničí. To není dovoleno. Takže pozor na to, uvědomit si, co je cílem. Cílem je zcela ovládnout populaci na této planetě, dostat ji pod kontrolu. Proto bojová a otrocká rasa, bílá rasa, je všude de facto eliminována. To vidíme na těch procesech namířených proti, řekněme, bílému člověku, kdybychom to měli takhle definovat. ale nikde to není nastavené tak, aby ten proces byl motivovaný zlikvidováním povrchu nosiče, povrchu planety. Ale pozor, co je důležité, oni počítají i s plánem B a oni počítají s tím, že se to opravdu může stát. Protože to, že budují ty podzemní prostory, ta podzemní města, to není vůbec náhodné. Což nás přivádí právě k tomu, k té hrozné, hrozivé variantě, že sionističtí v zájmu toho, aby zcela ovládli proces světové globalizace, aby si respektive udrželi tuhletu vládu světové globalizace, tak jsou ochotni přistoupit i k naprosto nemyslitelnému modelu. Zničení povrchu například Evropy. No a tam k tomu vlastně mají ten model s tím Izajášem, že? To znamená, ten model je tam nastavený. Otázkou teď je, jestli bude aplikovaný ten model, který zastává takzvaná sionistická ješiva, která říká, protože ti, kteří studují ješivy, tak se tam ptají těch rabínů, jak bude vypadat to zničení té Evropy. A tam jsou dva názorové proudy. Jeden říká, že dojde ke zničení jenom civilizace Edomu. S tím nesouhlasí druhá skupina rabínů, kteří říkají, že to je špatná interpretace, že nebude zničená jenom civilizace, ale celý Edom. Celý. To znamená i povrch. Povrch toho prostoru, kde ten Edom existoval. To znamená, byly by zničeny města, povrch, pozemky, radioaktivní půda. Žádný život by tam nemohl už být. To znamená, to jsou dva pohledy těch rabínů. To jsou dvě školy, takzvané dvě školy otázky zničení Edomu. Jedna škola je, kdybychom měli velice rychle odbočit, jedna škola mluví o takzvaném velkém konci, velký konec škola, nebo z překladu, že jo, velký konec, to je ten model, kdy celý prostě nástup, následnictví a nástupnictví takzvaného bývalého Říma, bývalých Řídmanů, Edomistů, rovná se křesťanů, rovná se západního světa, západní civilizace, tak ten velký konec je zobrazovaný jako konec té civilizace a ta civilizace zdegeneruje. To znamená, bude zdegenerována, přestane mít možnost se množit z různých důvodů, z chemických, kvůli znečištění potravin, ovzduší, kvůli různým vakcinačním programům, ale zároveň i v důsledku různých deviačních programů, přeprogramovávání hlaviček malých dětí k deviatuře, aby během toho citlivého období zhruba do těch 11 let aby děti ztratili schopnost rozmnožování a zájem o druhé pohlaví. To je ten proces takzvaného imprintingu, znamená vtisknutí homosexuality do hlaviček malých dětí. To se dá udělat výchovou, znamená vtisknutí homosexuality. A tím se zabrání populaci a repopulaci bílé civilizace. To znamená, to je ten model takzvaného velkého konce. Druhá škola hovoří o takzvaném velkém zničení. To znamená velký konec a velké zničení. A to velké zničení popisuje, že dojde ke zničení nejenom národa, Edomu, ale i jejich domovů a jejich životního prostoru. Ke zničení Evropy, no, rozvrácení měst, zlikvidování měst. No a to by ukazovalo na velkou termojadernou válku. To znamená, to jsou dvě školy. A otázka je, jakým způsobem bude proroctví Izajáše realizováno. Jestli podle jedné školy, nebo podle té druhé. A to jako teď my nevíme. Takže takhle bych na to reagoval, ten dotaz toho pána, který byl důležitý, byl zásadní, ale my samozřejmě na to neznáme teď odpověď, protože jedna z těch dvou škol bude realizována. víme, že obě dvě školy mají mnoho společného. To znamená snaha o zlikvidování civilizace Edomu jako takového, to znamená civilizace bílé rasy jako takové, to už běží. To už běží v Evropě, to běží v Americe. Ale jaký bude ten konec, ten závěr, takzvaná koncovka, to zatím nevíme. Jestli podle jedné školy nebo podle té druhé. Takže takhle bych na to odpověděl a my máme 22.04. No, takže to bylo asi všechno, nebo máme někoho posledního na telefonátu?
Jste vydržel na telefonní lince.
Což je dobře, protože bychom nemohli pokračovat. Tak,
jasně, dobře. Takže já se omlouvám, že to bylo asi delší, protože někdy ty dotazy jsou opravdu jako zásadní, třeba je vysvětlit, takže snad teda pan, pokud nevydržel, tak zavolá, nebo paní, tak zavolá příští týden, protože příští týden zase opět v pátek po 19.45 se přihlásíme, opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Já doufám teda, že dneska jste se něco dozvěděli, že to nebylo moc pesimistické, no a že si nás opět naladíte za týden. Já děkuju tobě, Vítku, za moderování a tobě, Helenko, za pěkný písničky. Všem ostatním vám teda přeju, abyste si užili příští týden. Už zase jako v tom nějakém už na, jako adventním čase, že jo, taková ta předvánoční nálada. No a samozřejmě určitě, abyste si užili víkend a pokud teď budete ještě něco dělat nebo se dívat na nějaké filmy, tak vám přeji krásný večer, nebo když jdete spát, tak přeji krásnou dobrou noc.
Já se taky připojuju, VK, moc děkuji za informace, tobě, Helenko, za vysílání, vám, milí posluchači, za vaše telefonáty přetahujeme, tak to vezmu opravdu velmi hopem. Mějte se moc hezky taky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se samozřejmě také loučím, děkuji za informacemi nabitý večer, tobě VK i tobě Vítku, vám vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.